Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Es skatos, ka daudz vēl ir tukšu vietu. Kolēģi, sākam mūsu rudens sesiju. Prieks jūs visus redzēt. Novēlu, lai šajā sesijā mēs visi strādātu, viens otrā ieklausītos, būtu ražani veiksmīgs darbs. Un censtos viens otrā arī ieklausīties un klausīties tad, kad kāds runā no tribīnes. Un arī mani šatad dzirdēt. Nu ko, kolēģi, sākam mūsu šī gada 5. septembra kārtējo Saeimas sēdes darba kārtību un kā parasti sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Harijs Rokpelnis, Līga Kļaviņa, Agita Zariņa Stūre, Ilze Vergine, Ligita Gintere, Edgars Tavars, Mārcis Jencītis, Nauris Puntulis, Ilze Indriksone, Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Edmunds Zivtiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Harijs Rokpelnis, Viktorija Pleškāne, Mārcis Jencīts. Lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ramons Petrāvičas atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Edmunds Zivtiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Oļegs Būrovs, Viktorija Pleškāne, Mārcis Jencīts. Lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ramons Petrāvičas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Edmunds Zivtiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Oļegs Būrovs, Viktorija Pleškāne, Mārcis Jencītis. Lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ilze Stobovas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Edmunds Zivtiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Harijs Rokpelns, Viktorija Pleškāne, Mārcis Jencītis. Lūdzu grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ilzes Stobovas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019. līdz 2029. gada perioda valdības likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžetu ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā paziņojumu par Ilzes Verginas 14. Saimas deputātes patstāvīgā mandāta iegūšanu. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz paziņojumu iekļaut sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Viestura Zariņa 14. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā kā otro darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un sākam saimas sēdes darba kārtību ar saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu un izbeigšanu. Pirmais darba kārtības jautājums – paziņojums par Ilzes Verginas 14. Saimas deputātes patstāvīgā mandāta iegūšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Labrīt, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, veiksmīgi jauno darbu cēlienu. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā man ir uzticēts nolasīt sekojušu satura paziņojumu. 2022. Gada 15. Decembra sēdē saima apstiprināja Ilzes Verginas saimas deputātes pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētais deputāts pilda ministra prezidenta pienākumus. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 29. Augustā saņēma Artura Krišjāņa Kariņa iesniegumu par 14. Saimas deputātu mandāta nolikšanu. Saskaņā ar saimas kārtības ruļa 6. Panta 3. Daļu Ilze Vergena ir uzaicināta iestāties saimas sastāvā pastāvīgi, un viņa tam ir piekritusi. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatījusi Artura Krišjāņa Kariņa un Ilzes Verginas iesniegumus paziņo, ka Ilze Vergina ir 14. Saimas sastāvā nevis uz laiku, bet pastāvīgi.
Paldies! Paldies un turpinam ar lēmumu projektu par Viestura Zariņa 14. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 29. Augustā saņēma Artura Krišjāņa Kariņa iesniegumu par saimas deputātu mandātu nolikšanu. Komisija šā gada 4. Septembra sēdē konstatēja, ka nākamā deputātes amata kandidāte no politiskās partijas jaunā vienotība Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta Viktorija Baire ir atteikusies uzņemties 14. Saimas deputātes pienākumus, taču nākamais kandidāts aiz viņas Viesturs Zariņš ir piekritis uzņemties 14. Saimas deputāta amata pienākumus, kā arī apliecinājis to, ka uz viņa neattiecas saimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Aicinu mandāta komisijas vārdā atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Viestura Zariņa 14. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Viestura Zariņu dot svinīgo solījumu vai zvērestu.
Es, Viestura Zariņš, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas, es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo zvērestu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Viestura Zariņa 14. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam jauno deputātu. Lūdzu, ieņemiet vietu Saimes sēž zālē. Un mēs turpinām mūsu Saimes sēdi ar iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina deputātu Svetlanas Čulkovas, Aleksēja Rosļikova, Natāļas Marčenko-Jotko, Iļjas Ivanova, Dmitrija Kovaļenko, Viktora Pučkas, Jefīmija Klementjeva, Amila Saļimova, Jekaterinas Drelingas, Igora Judina, iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Aleksējs Rosļikovs.
Godā priekšsēdētājs, kundze, kolēģi! Es jau nevaru sagaidīt, ka šeit parādīsies kaut kāds cits uzvārds, izņemot no Nacionālās apvienības. Bet, kolēģi, runāsim atklāti. Pirmā darba diena, es domāju, ka jūsu smadzenes šodien ir gatavas pieņemt īstu kritiku. Kad mums vajadzēja atļaut diviem gejiem laulāties, jūs pateicat, ka satversmes tiesas lēmums ir sveta lieta. Mūsu tieslietu ministri te ir skraidījusi, visus mēģinājusi apvainot, pateica, ka nedod Dievs, mēs nepildīsim satversmes tiesas lēmumu, tas ir parlamentārā krīze. Un parlamentu var atlaist. Jo divi geji pie mums valsti ir prioritāte, vai ne, augsti godāti progresīvi?
Rosļikova kungs par iesniegto...
Augsti godāti kolēģi, kad vajadzēja likumisku pamatu, lai izveidot apstākļus, lai potenciāli izraidīt vairākus tūkstošus Krievijas iedzīvotājus no Latvijas, satversmes tiesa ir sveta lieta. Kā Latvijas parlamenta var nepildīt satversmes tiesas lēmumu? Šodien satversmes tiesa, mūsu augstākā tiesvara, ir lēmusi konkrēti. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kam pieder nekustamais īpašums Latvijas Republikas teritorija, ir absolūti visas tiesības baudīt tādas pašas atlaides nekustamajam īpašumam un visas pārējās lietas, kas ir saistītas ar viņa saimniecisko darbību. Kolēģi, viņi maksā nodokļus, viņi absolūti godīgi ir nopirkuši nekustamu īpašumu Latvija, viņiem ir visas tiesības, un satversmes tiesa to ir nolēmusi. Tad kā jūs tagad rīkosieties? Gejiem ir labi, izraidīt no valsts ir labi, atkad Krievu valodīgiem un Baltkrieviem vajag atjaunot tiesības, jo mēs taču esam Eiropa. Tiesiskuma valsts, tiesiskuma centrs. Eiropa nevar būt tāpat kā pie kaimiņiem. Pie mums ir likums, pie mums ir augstāka tiesa, un tad mēs pieņemam lēmu kā par. Kā šodien vienotība var balsot pret šo projektu? Kā? Jums personīgi ir tieslietu ministrs. Sieviete, kura cīnījusies, par viendzīmu attiecībam atsaucoties uz satversmes tiesas lēmumu, pat pasakot, ka nedrīkst nepildīt. Kur viņa šodien, lai aizsargātu nākamo satversmes tiesas lēmumu? Man bija tāds sajūta, ka tagad mūsu tieslietu ministre katru reizi, kad satversmes tiesa pieņems lēmumu, būs šeit kā garants, ka Latvijā likumi strādā. Neatkarīgi no tā, kāda ir tā pase, kāda ir tā valoda, un neatkarīgi no tā, kāda ir ticība vai politiska piedarība, jo satversmes tiesa ir sveta lieta. Kolēģi, šodien jūs balsosiet pret, bet jūs balsosiet paši pret saviem vārdiem, jūs pazemosiet šodien paši sevi, jo augstākā tiesa, satversmes tiesa ir nolēmusi, un jums ir pienākums to pildīt. Atjaunot tiesības cilvēkiem ir svarīgi, neatkarīgi no pases. Ja es izeju no jūsu logikas, augsti godāt kolēģi, tad visiem vēlētājiem, kuri ir balsojuši par progresīvo Briškinu, augsti godāta apvienotā saraksta iniciatīva, tad dodiet iniciatīvu atņemt viņiem visas iespējas balsot tālāk nākamajās vēlēšanas. Es nosacīt saku, ja ir tāda logika, ka par kaut kāda politika darbību cilvēkiem, kas par viņu balso vai kuram ir piederība pie viņa tautas, ir absolūti viss pienākumi atbildēt. Nu tad nebalsojam vairāk. Pareizi, par progresīviem balsot nedrīkst. Pareizi, laba iniciatīva. Šeit ir pilnīgi tas pats, kolēģi. Augstākā tiesa pieņem lēmu. Un šodien būs vienkārši godīgi parādīt, ka Latvija, kas atrodas Eiropas Savienība, spēj stāvēt pāri visām, parādīt piemēru. Jo pie mums taču likums ir pirmā vieta, vai ne, kolēģi? Nu, sagaidīsim zvanu un redzēsim jūsu kaunu. Un, nu, protams, Nacionāla apvienība nāciet iepakot, kā var nepildīt Satversmes tiesas lēmumu. Droši nāciet!
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Jurģis Klotiņš. Kolēģi, sarunāties, jūs varat pieneiet viens pie otra. Ļausim lūdzu Jurģim Klotiņa kungam runāt.
Labrīt, cienītās dāmas un godātie kungi. Aicinu neatbalstīt šos iesniegtos grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli un centīšos pamatot kāpēc. Es tagad necitēšu Satversmes tiesas spriedumu. 11. Tātad par Jūrmalas pilsētas domas 2012. gada 11. oktobra esošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību, 3. punktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantām. Šogad jūlijā pieņemti, var izlasīt, iepazīties, pārdomāt, arī tā skaitā cienītie kolēģi no stabilitātē frakcijas uzmanīgāk izlasīt. Un pārdomāt jūs sevišķi aktuālās ģeopolitiskās situācijas un Krievijas teroristiskās valsts agresijas kontekstā. Par Satversmes tiesu ir ļoti labi aizstāvējis šoreiz trešo valstu pilsoņu tiesības Latvijā saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Tā skaitā arī Krievijas valsts pilsoņu tiesības. Nu, labi ir tas, ka šajā spriedumā nav uzdots likumdevējiem pieņemt likuma grozījumus, kur vēl kā ar papildus likuma grozījumu mums vajadzētu vēl vairāk aizstāvēt trešo valstu pilsoņu tiesības. Un kāpēc izdara šādu secinājumu? Tāpēc, ka Satversmes tiesas spriedumā ir pateikusi, ka šis spriedums ir aizstošs administratīvajām tiesām, visām tiesām, kurās jau ir procesā kāda lietvedība par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Un, kā zināms, tas Satversmes tiesas spriedumi ir nepārsūdzami un tiesa aizstoši zemākām tiesu instancēm. Un manā ieskatā tādēļ likumdevējiem nav jānosaka nekādas papildu normas trešo valstu pilsoņu tiesību aizsardzībai, vai tas būtu Ķīnas pilsonis, vai Krievijas, vai Gruzijas, vai, es nezinu, vēl kādas valsts pilsonis Latvijā. Bet es šo gribētu komentēt vēl no tādas papildus demokrātijas un tiesiskuma ētikas apsvērumiem. Es domāju, ka katram likumam ir arī vēstījums par to, kāda ir vēlamā vai nevēlamā rīcība konkrētos apstākļos, vēsturiskos apstākļos konkrētā jomā. Un kāda ir apstākļa? Apstākļa ir tāda, ka Latvijā un arī citās Eiropas Savienības valstīs liela daļa trešo valstu pilsoņi ir Krievijas pilsoņi. Un kamēr viņa pilsonības valsts Krievija kļūst de facto par diktatūru, turpina agresijas karu pret Ukrainu, slepkavo civilizīvotājus, atņem Ukraiņiem zemi, tikmēr pilsoņi ar Krievijas valsts pilsonību, kas ir trešo pilsoņu skaitā, un arī attiecīgi šis Jūrmalas gadījums. Viņi turpina baudīt demokrātiskas un tiesiskas valsts labumus. Tā skaitā arī pilnā mērā var baudīt tagad nekustamā īpašuma nodokļa atlaides bez raizēm, ka kāda pašvaldība viņiem tās varētu atteikt, un kāda tiesa varētu nolemt, ka viņiem tās nepienākas. Tāda ir situācija, un šajā situācijā Latvija un citas Eiropas Savienības valstis turpina ievērot starptautiskos līgumos noteiktās saistības, Eiropas Savienības līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz nodokļu iekasēšanu, uz vienlīdzības pieeju nodokļu iekasēšanā. Nu jā, un šajā situācijā, protams, tas laikam ir Eiropas Savienības augstāko iestāžu ziņā domāt, vai tā var tas palikt, vai tomēr attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kur ir agresors un teroristis valsts pilsoņi, ir jānosaka papildus prasības, lai viņi varētu saņemt tādas demokrātiskas valsts labumus kā nodokļu atlaides. Minimāli vismaz vajadzētu prasīt, ka viņi rakstiski apliecina nosodījumu teroristiskas valsts režīmam, Krievijas pilsoņu gadījumā nosoda diktatoru Vladimiru Putinu, nosoda Krievijas agresiju, un tad viņi varētu cerēt saņemt atvieglojumus. Bet šī ir tikai versija, kā Eiropas Savienība varētu rīkoties. Kamēr Eiropas Savienība nav neko pielēmusi, tikmēr Latvija turpina ievērot starptautiskajos līgumos noteikto un arī neapšaubām turpina ievērot arī šajā gadījumā Satversmes tiesas spriedumu. Un vēlreiz uzsveru, aicinu neatbalstīt, nav nekāda pamata papildus grozījumu savu šajā situācijā noteikt. Tas paudīs ļoti nepareizu vēstījumu šajā situācijā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 70 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par uzlaboto pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Čīles Republiku no otras puses nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līguma grozījumu aizdošanas ierobežojumu atcelšanu nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā likumprojektu nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 10 atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens saimniecības pakalpojumu likumā nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Ziemeļu investīciju bankas uzņemošās valsts līgumas atvainojos, nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai un juridiskai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu nodot Ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās saimes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Saimes prezidijs ir saņēmis iesniegumu par parakstu atsaukšanu no lēmuma projektu par mangāna rūdas tranzītu un Krievijas armijas atbalstīšanas pārtraukšanu. Informējam saimes prezidiju, ka atsaucam savus parakstus no saimes lēmuma projekta par mangāna rūdas tranzītu un Krievijas armijas atbalstīšanas pārtraukšanu deputāti Ilze Indriksone, Māris Sprindžuks, Uģis Mitrēvits. Līdz ar to šis darba kārtības jautājums nav skatāms. Nākamais par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Līgai Kazlovskai 2024. gada 20. jūnijā Saimes prezidijs informē, ka atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Zanei Skuiņai Rubenei 2024. Gada 5. septembrī Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Par neapmaksāto atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Janai Simanovskai no 2024. Gada 23. Septembra līdz 26. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Janai Simanovskai no 2024. Gada 23. Septembra līdz 26. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Harijs Rokpelns, Viktorija Pleškāna, Mārcis Jencīts, iesnieguši lēmumu projektu par saimes deputāts Ramons Petrāviča atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Oļegs Burovs, Viktorija Pleškāna, Mārcis Jencīts iesnieguši lēmumu projektu par saimes deputāts Ramons Petrāvičas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Ainars Šlesers, Ramon Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Oļegs Burovs, Viktorija Pleškāna, Mārcis Jencīts iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ilzes Stobovas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Harijs Rokpelnis, Viktorija Pleškāne, Mārcis Jencīts iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ilzes Stobovas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl vienu ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar nākamo sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā ir deputātu Česlavas Baķņas, Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Lindas Matisons, Edgara Putras, Laura Lisbovska, Māra Sprindžuka, Andra Kulberga, Māra Kučinska, Jura Viļuma pieprasījums Finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par finansējumu izglītības nozarei. Vārds motivācijai deputātam Česlavam Baķņam.
Nu, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Pirmkārt, sveiciens jaunajā sesijā, sveiciens visiem skolotājiem jaunajā mācību gadā. Un kā praktizējošs skolotājs, es arī pielietošu klasvadības vienu no metodiem. Paciet lūdzu rokas tie kolēģi, kas uzskata, ka mūsu pedagogi saņem pietiekoši labu atalgojumu. Nav roka. Paceliet lūdzu tie, kas uzskata, ka pedagogi saņem par maz. Jā, daži atsaucas. Un paceliet lūdzu rokas tie, kas uzskata, ka vispār pedagogiem vajadzētu atņemt naudu. Šis process parāda to, ka droši vien jums ir neērti par saviem lēmumiem, ko jūs koalīcija pieņemat. Jo kā izrādās, ka pedagogi nav cilvēki, pedagogi ir tie, kas nav pelnījuši algas pieaugumu, pedagogi ir tie, kas ir zemāki par ierēdņiem, kuriem kaut vai šobrīd prognozē budžeta pieaugumu 2,6%, pedagogi ir zemāks slānis par mums Saeimas deputātiem, jo mums arī iespējams būs 2,6%, iespējams nebūs. Līdz ar to man ir retoriks jautājums, vai pedagogi atkal tiks apmānīti. Jau 2023. Gadā tika panākta vienošanās par pedagoga alga darbas grafiku. 23. Gadā, 18. aprīlī, ministru kabinets apstiprināja pedagogu darba algas grafika pieaugumu līdz 25. Gada 31. Decembrim. Mums ir bažas, ka šis lēmums netiks pildīts, un tas ir visa ministru kabineta, visu ministru atbildība. Līdz ar to mēs uzdodam šobrīd Finanšu ministrijai jautājumus, vai tiešām izglītības ministrija rūpējas par savu nozari, vai viņa vispār daudz maz budžetā ir paprasījusi algas pieaugumu pedagogiem. Un vai Finanšu ministrija, kas arī ir atbildīga par šo ministru kabineta lēmumu, to ir iekļāvusi budžeta projekta tāmē. Un trešais jautājums, vai tiešām pedagogi vēlreiz tiks nolikti uz ceļiem, visa izglītības nozare, un atcerēsimies 2008. Gada augustu, kad izglītības nozarē noņēma 120 miljonus. Tātad mēs esam vienlīdzīgāki par visiem, mēs esam pelnījuši, visu ierēģi ir pelnījuši, bet, diemžēl, pedagogi nav cilvēki, viņi netiek cienīti, un es ceru, ka mēs ar šo pieprasījumu atbildēs tomēr nostāsimies to, ka pedagogi ir cilvēki. Paldies!
Paldies! Nododam deputāti iesniegto pieprasījumu komisijai. Un turpinam deputāti Aleksejs Rosļikovs, Natāļa Marčenko, Jotko, Amils Saļimovs, Dmitrijs Kovaļenko, Ilja Ivanovs, Viktors Pučka, Svetlana Čulkova, Igors Jūdins, Jekaterina Drelinga, Jefīmijas Klimentjevs iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par viesmīļa nepieciešamību ministru kabineta sēdes laikā. Vārds motivācijai deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augsts godāt kolēģi, mums šajā situācijā, kāpēc parādījās jautājums, jo pirmajā dienā, kad mēs konstatējam, ka ministru kabinets dzīvo ļoti glauni, kancelējas pārstāvis teica, tas ir mans darbinieks, mans kolēģis, viņš mans piepalīdzēja ar to kafijas iznešanu. Pēc pāris stundām iznāca, teiksim, tā preses dienas tā pārstāvis un teica, ne, tas ir bijis izmēģinājums, mēs vienu reizi pamēģinājam, varbūt forši būs, varbūt forši nebūs, ja. Nu šeit parādās jautājums, ka augsti godāt vienotība, nu jūs jau beidzot tur izstrādājat kaut kādu kārtību, kā piesēkt pēc tam vienu vietu, kad jūs esat pieķerti kārtējos melos, ja. Jo te sanāk viens darbinieks saka vienu, otrs saka trešo, un ar lidmašīnu ir bijis pilnīgi tas pats, lidoja ne pats, mani piespieda, nezināju, ja, nu tas jau neder. Nauda pieder sabiedrībai, viesmili, lidmašīnas, īkri un vispārējā galvenā dzīve, lai paliek jūsu privāta formāta. Algas ir labas, varat sev to atļauties. Jo pretējā gadījumā, es domāju, arī mūsu Mieriņas kundzei lūgt, arī varbūt mēs varam tie teste varianti kaut ko izmēģināt, tādu glaunu, foršu, nezinu, tur masieris tur var stāvēt, jā, kaut kur blakām, jo, ja vienotībai šeit pieder vara, tad noteikti mēs varam sarunāt. Es domāju, ka... Jā, tieši tā, pareizi saka mans kolēģis Zivņakungs no Latvijas pirmā vieta. Vot, jā. Mēs te taču, ņemot vērā vienotības izlutinātu fantāziju, tādu bišku perversu, ja, mēs varam te tā dzīvot, ja, ka uz nebēdām, absolūti, ja. Mēs jau varam paņemt arī piemēru no citām valstīm, ja, un to pašu pēdu masāžu ievest šeit, ja, nu, ņemot vērā, ka esam nupelnījuši, ja, pa lielām, ja. Bet par naudu, jā, tas nebija.
Rosļikovs nebija, kungs, nesarunāties jā. Ar zāli.
Nē, kolēģi, es kāpēc? Ne tāpēc, ka man skauž. A tāpēc, ka man ir aicinājums augsti godāta vienotība, zaļzemnieki, visgodīgākie un tīrākie, progresīvie, kurie nekad nepieļaus, lai kaut kas liekas jums būtu vienmēr tikai, nu, tā ūdens, maize, ja, un viena istaba uz visiem, kur dzīvot, ja. Nu tādi, jā, nu īstie, jā, teiksim, tā progresīvie, jā. Man ir lūgums, augsti godāt vienotība, saciet jau beidzot dalīties ar pārējiem, jā. Nu mēs jau skatāmies, kas tur notiek, jā. Mēs jau skatāmies, kas jums tur notiek, saciet jau dalīties ar pārējiem. Mēs arī šeit gribam kaut ko izbaudīt, vismaz testa varianta, jā, un pēc tam varam atteikties, varam ne, nu par to mēs arī visi balsosim. Tāpēc augsti godāt kolēģi, joks ir joks, bet ja godīgi, kārtējais kauns. Prieks, ka ne visi atrodas tagad šajā koalīcijā, bet apvienotais saraksts ļoti grib tur tikt, saprot, ka lidmašīnas un viesmīļa varbūt ļoti kardinoši, ja? Bet kolēģi, nu beidziet, nu kafiju varat atnest paši. Ar lidmašīnu varat lidot ar parasto. Nu nekas slikts nebūs. Bet pēc tam atvaļinājuma laukā, laikā ar labu konjaciņu kaut kur labā vietā arī atpūtīsities. Tāpēc es ceru, ka ministru kabinets šoreiz neizdomās nekādas atrakstīšanas, bet godīgi atbildēs, kāpēc mēģināt šādi tērēt nodokļu maksātāju naudu. Paldies!
Paldies! Nododam deputāti iesniegto pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar pieprasījumu komisijas atzinumu deputātu Andra Kulberga, Raimonda Bergmaņa, Māra Sprindžuka, Edvarda Smiltēna, Aivas Vīksnes, Jura Viļuma, Česlava Batņas, Māra Kučinskas, Edgara Putras, Edgara Tavara pieprasījums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par trešo valstu autovadītāju pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vēl pirms sesijas pārtraukuma šī gada 19. jūnijā pieprasījuma komisija ir izskatījusi kolēģu pieprasījumu tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par trešo valstu autovadītāju pārkāpumiem ceļu satiksmē. Komisija saņēma arī izsmeļošu tieslietu ministrijas atbildi, kā arī komisijas sēdē dalību ņēma tieslietu ministri, lai skaidrotu situāciju. Komisija atzīst, ka pastāv ļoti būtiska problēma saistīta ar trešo personu, ne Eiropas Savienības, Šveices un Norvēģijas autotransporta līdzekļu un to vadītāju veiktajiem ceļu satiksmes pārkāpumiem Latvijas teritorijā un turpmāk šo sodu iekasēšanu no šāda veida autopārvadātājiem. Tieslietu ministrija ir vērsusies ar zināmiem priešlikumiem Saimā vēl pagājušā gadā, izstrādājot priešlikumus administratīvās atbildības likumā, kur šobrīd tiek izskatīts Saimas juridiskajā komisijā un tā tiks turpināt izskatīt. Tāpat satiksmes ministrija ir mēģinājusi apkopot priekšlikumus saistītus ar tieši šīs problēmas risināšanu. 23. Gadā ir konstatēti vairāk kā 10 000 gadījumi, kad personas ne no Eiropas Savienības valstīm ar transporta līdzekļiem kā pārkāp Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus un sodu piemērošanu šīm personām ir problemātiska. Jebkurā gadījumā mēs saskaramies ar situāciju un izaicinājumiem, ko šobrīd Saimai ir jārisina. Pēc visu personu uzklausīšanas pieprasījuma komisija ir atzinusi attiecīgo pieprasījumu par neustaramu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimas priekšsēdētāji, deputāti, kolēģi. Šeit mēs redzam reālu absurdu darbībā. Absurds ir tur, ka 23. Gada oktobrī Tautsaimniecības komisija identificēja un pateica, ka mēs nevaram iekasēt šos sodus. Tie ir vairāk kā 100 000 pārkāpumi, sodu mērām līdz 10 000 000 eiro apmērā, un šos sodus nevar iekasēt. Tika uzdots līdz decembrim sakārtot šo jautājumu, lai šie sodi varētu būt iekasējumi. Sodi nav iekasējumi vēl šodien, gads jau ir pagājis. Ja? Nav viņi iekasējumi, jo ir malts uz riņķi šī sistēma, ieviesta elektroniska sistēma. Visi ir nodarbināti darba grupās bijuši, strādājuši pie šiem risinājumiem. Rezultāts ir kāds? Ļoti vienkārši. Vēl joprojām šos sodus, protams, kad var apstrīdēt. Procesā, kad var apstrīdēt šī mašīna, ir pametusi šīs mašīnas vai braucēji ir pametuši Latvijas valsti, sodus iekasēt uz robežas nav iespējams. Pirmkārt, tāpēc, ka datu sistēma nav sakārtota, sodu reģistrs nav redzams robežsargiem, vīza vai piešķiršanas kārtā arī nav redzams un netiek pieprasīta šī nomaksa. Ceļa policija apturot arī neredz ja, šo datu bāzi no fotoradariem un administratīviem sodiem. Un tā tas viss turpinās. Un izrādās, ka ir amnestija vēl, tad viens gads ir noilgums, šī persona var atgriezties, ja viņi to var izdarīt atpakaļ, un ir amnestēta soda. Latvijas iedzīvotājiem, braucējiem nav iespēja izmukt no sodiem. Tas vienkārši nav izdarāms. Tāda amnestija neeksistē. Šiem pilsoņiem mēs dodam šādu amnestiju. Preši kam ir izstrādāt šo visu nenormālo darbības procesu ieviest, iedomājieties, ir ieviesta e-reģistrācija. Šiem personam jāreģistrējas elektroniskā reģistrācijā, lai viņi varētu šķērsot Latviju un lai viņus varētu identificēt, kas tad viņi ir. Pirmkārt, tur viņiem ir jāieliek ar e-pastus, kur sūtīt. Nu, ja viņi ieliek e-pastu ar Krievijas domēnu, e-pasts nepieņemās, jo mēs liedzam Krievijas domēnu. Tas sāksim ar to, tad viņiem jāreģistrē kaut kas tāds. Cits. Bet otrs ir, nu arī, ja viņš reģistrējās, situācija tāda, ka viņi aptur, viņam tāpat ir vēl iespēja šo sodu apstrīdēt, un viņam ir lētāk izbēgt no soda, ja viņš viņu tāpat nemaksā. Tad viņam uzliek jaunu sodu, kur viņš tāpat nemaksā, un no viņa nevar viņu iekasēt. Kolēģi, tas ir absurds. Ir cits valsts, kur gan Polija, gan vairākas cits, kas tiek galā šo jautājumu ļoti elementāri. Uz vienkārši turpināt braukt ar transporta līdzekli nevar, kamēr tu neesi nomaksājis sodu. Nomaksā, apstrīd pēc tam un risina šo jautājumu pēc tam tiesas ceļā, bet tiek nomaksā šie sodi. Mēs runājam par drošību uz ceļa, par to, ka tiek apdraudēti cilvēki iet bojā. Šeit ir rekordisti, kas pārkāpuši 1233 reizes, divreiz dienā, ja, fotoradari tikai fiksējuši. Tas vēl nenozīmē, cik vēl vairāk viņš pārkāp. Apdraud satiksmi, par to neatbild likuma priekšā, savukārt no mūsu pilsoņiem mēs pieprasam pilnu atbildību, pilnu nomaksu. Un tā ir bezdarbība, tāpēc, kad tieslietu ministrijas, un es uzskatu, ka nekāds pieprasījums nav apmierināts vienu iemeslu pēc. Tāpēc, kad iesniedza priekšlikumu nevis kā paketi, bet vēstuli tautsaimniecības ministrijai, kā vajadzētu administratīvos šo likumu mainīt, bet viņi negāja paketē. Tātad mēs skatījāmies ceļu satiksmes likumu tautsaimniecības komisijā bez administratīvā atbildības likuma iesniegšanas, kurš tika nodos tikai tagad vasarā juridiskai komisijai. Tad mēs lēmām bez ziņas, ko izlēms juridiskā komisija. Kā tad var pieņemt mēs deputāti lēmumu, ja mēs nezinām, kāds lēmums būs no juridiskās komisijas? Tas ir jāskata paketē un kopā. Tas nevar būt atrauc. Tāpēc, kad mēs juridiski nevaram atbildēt par savu lēmumu, ja mēs nezinām, kas būs administratīvā likuma lietā. Tāpēc tas ir pilnīgi klai neprofesionāli un, manuprāt, vienotībai vajadzēja spēt šo jautājumu atrasināt, jo jūsu portfelī ir gan iekšlietu ministrija un jūsu portfelī arī tieslietu ministrija. Sarunājieties savā starpā, atrasināt šo jautājumu, nevelciet ķeksīt. Šobrīd mēs redzam, ka tas ir vienkārši ķeksīts un dzīvē nekas nemainās. Šie pārkāpēji var turpināt pārkāpt, sodus var nemaksāt un ir pilnīga apdraudējums uz ceļu un nihilismu. Tāpēc, kolēģi, tā ir darbības imitācija, nevis reāls darbs pie galvenās problēmas. Nodrošināt to, ka šīs personas no soda nevar izbēgt. Un šie nodokļu nomaksātās un vēsturiskie sodi arī tiktu iekasēti. Un viņi nevar pamest robežu un valsti, kamēr šie sodi nav nomaksāti. Varu pateikt savu piemēru. Es ielidoju no trešajām valstīm Nīderlandē un mani aizturēja. Automātiski ar automātu nekur tālāk tu neies, kamēr izrādās man ir 3 km stundā pārkāpums, kur man ir bija uzlikts sots vēsturis, ko es nemaz nezināju, ka tāds sots ir. Es nevarēju turpināt nekādu ceļu lidostā tālāk citur, kamēr es nebiju nomaksājis šo sodu. Nebija jautājums par to, ka es viņu varu apstrīdēt, neapstrīdēt. Man bija jānomaksā šis sots, turpini ceļu. Tātad datubāzes bija salāgotas, bija informācija no fotoradariem uz robežas un mani automātiski iekasē. Valsts rīkojās atbildīgi, gan pret to no soda neizbēgnīs. Mums vēl joprojām ir sistēmas nav salāgotas, informācijas apmaiņa nenotiek, cilvēki ir spējīgi izbēgt no šiem sodiem. Lūdzu, rekuju piemērs. Gads ir riņķī, risinājumu nav. Risinājumi ļoti elementāri, un mēs to tautsaimniecības komisijā jau teicām un arī paši varējām iniciēt. Ministrijas savā starpā rada vienkārši jaunas sistēmas birokrātiju, kurai nav nekāda reālā dzīvē darbības sekas. Tas vienkārši imitē procesu. Jo policija uz ceļa nezin, kā rīkoties. Viņiem nav informācijas, kā rīkoties. Nu, arī jāaptur, ja viņiem arī informācija ir par šo sodu, viņi nezin, kā viņiem jāpiemēroja nākošais nodrošinājuma līdzeklis. Nav instrukcijas, kā to darīt. To mums pateica arī policija. Tā kā lūdzu, kolēģi, saņematies, vienotību lūdzu. Sarunājieties savā starpā ar ministrijām un skatām šo jautājumu paketē kopā, lai mēs deputāti arī atbildīgi komisijā varam lemt par to, tā kad iet kopā gan administratīvās atbildības likums un ceļu satiksmes likums. Atsevišķi tie nav skatām. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Slesaram.
Cienījamā saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi, pirms kāda laika mums notika kapitālais finanšu sistēmas remonts. Un mēs zinām, ar ko tas beidzās. Tas beidzās ar to, ka tai vietā, lai attīrītu sistēmu no negodīgiem cilvēkiem, iespējams arī no kaut kādiem naudas atmazgātājiem, tika pieņemts lēmums aizvērt kontus visiem ārzemniekiem, vienkārši visiem. Un patreiz mēs nonākam situācijā, kur pat Eiropas Savienības pilsoņi, ieskaitot Vācijas pilsoņus, manā rīcībā ir tāda informācija, viņi nevar atvērt kontu bankā. Tad, kad viņi ierodās un grib atvērt kontu bankā, tad viņiem uzdot tādus jautājumus par naudas izcelsmi pirms 30 gadiem. Vācijas pilsonis pasaka, piedodiet, man nav pieņemama tāda attieksme pret mani, ka mani uzskata par noziedznieku. Tas ir tas, kas notiek šajā jomā. Pieņemsim, ka kāds nepiekrīt manam viedoklim. Bet kāds ir rezultāts? Simtiem tūkstošu Latvijas pilsoņu ir atvēruši kontus Lietuvā. tikai tāpēc, ka ir problēmas ar pārskaitījumiem un tā tālāk. Kāpēc es stāstu par šo konkrēto piemēru attiecībā uz šo jautājumu? Tas ir kā salīdzinājums tam, kas notiek. Mēs Tautsaimniecības komisijā esam diskutējuši par jautājumiem, un patiesība ir saistīta ar Baltkrievijas automašīnām, kuras atrodas Latvijā, un ir tādi, kas tiešām, kā Kulbara kungs teica, nav samaksājuši sodu. Un izskatās, ka nespēja sakārtot šo sodu nomaksu, tagad ir principā griba risināt jautājumu tā kā banku sistēmā ar AML. Tad aizliedzam vispār Baltkrievijas automašīnām iebraukt Latvijā. Vakar Tautsaimniecības komisijā, es nevaru atklāt visas detaļas, bet to būtību es varu pateikt. Piedalījās gan FIDE pārstāvi, gan ārlietu ministrijas pārstāvi, gan tieslietu ministrijas pārstāvi. Un viņi skaidri teica, nu ja politiķi pieņems lēmumu aizliegt, nu tā viņiem būs ļoti labi, nebūs darba. Nu, nebūs jāstrādā aizliegt. Bet, bet tad uz manu jautājumu, kas tad īsti iebrauc Latvijā, kur arī ārlietu ministrijas pārstāvi teica, pirmkārt, Baltkrievijā, kā jūs atceraties, pirms iepriekšējām prezidenta vēlēšanām, tur bija pietiekoša liela tautas kustība, un viņi cerēja, ka vara Baltkrievijā mainīsies demokrātiskā veidā. Rezultātā Tihanauska tagad dzīvo Lietuvā, ļoti daudz Baltkrievi ir izbraukuši, un nav tā, ka visi ir atteikušies no Baltkrievijas pilsonības, bet daudzi ir pārveduši savas ģimenes, tā skaitā arī uz Latviju. Tā ir reālā situācija, un tur tā pilsoniskā sabiedrība ir pietiekoša liela, bet, nu, diemžēl, neko viņi izdarīt nevar. Un nevar tie cilvēki, kas dzīvo Latvijā, aizbraukt uz Baltkrieviju un teikt, nu, mēs tagad gribam pāreģistrēt mašīnu. Nu, tajā brīdī, ka viņi pateiks, ka viņi grib aizmukt prom no Baltkrievijas, visdrīzāk viņi vairs no Baltkrievijas neizbrauks. Un tādi cilvēki ir. Tālāk ir vēl viena grupa, tie cilvēki, kuriem ir tie radi Eiropā, ne Latvijā. Un daudz no viņiem ierodās Latvijā ar mērķi aizbraukt līdz lidostai Rīga, lai lidotu uz citām Eiropas valstīm. Tas ir tas, ko vakar mūs informēja Tautsaimniecības komisijā, tai skaitā ārlietu ministrijas pārstāvi. Tātad tikai tāpēc, kad ir kādi žuļiki un tie, kas nemaksā tos sodus ļaunprātīgie, un tāpēc, ka mūsu sistēma pārstāvi nespēja viņus izķert jeb sodīt, nu kāpēc nevar uzlikt klamburu un nobloķēt mašīnu, nu ja tur Piedodiet, ļoti bieži tiešām jārīkojas radikāli. Nu, tad ierakstam likumā, uzliekat klamburu un kamēr nav samaksājis sodu, tikmēr mašīna netiek atdota. Ja neatdot sodu, ja nesamaksā sodu, tur cik tur 90 dienu laikā mašīnu var pārdot, izsolē un sodu savāk. Kāpēc mums atteikties no tā soda? Bet tikai tāpēc, ka mēs nespējam to sodu iekasēt, mūsu nemākulības jeb negribības dēļ, mēs tagad mēģināsim aizliegt vispār, ka Baltkrievi nevar varot. Un runa ir par kādiem Baltkrieviem? Tiem, kuriem ir vainu uzturēšanās atļaujas kādā no Eiropas valstīm, tai skaitā ne Latvijā, kuriem ir vīza izsniegta no citām Eiropas Savienības valstīm. Un es domāju, ka šis jautājums nav gluži tieslietu ministrijas jautājums. Un tieši tāpēc es šodien nebalsošu par šo konkrēto priekšlikumu, bet es no šīs tribīnas aicinu koalīciju izrunāt šo jautājumu valdībā, Nacionālā drošības komisijā, jo šis nav jautājums par sodu iekasēšanu. Šis ir jautājums, vai mēs ļaujam tiem Baltkrievijas cilvēkiem, kas likumīgi var atrasties Eiropā, kuriem ir uzturējušas atļauj, atbraukt līdz lidostai Rīga. Vakar Dombu raidījumā mēs sapratām 571 miljonus eiro tiks norakstīts zaudējumos Air Baltikam. Mēs saprotam, šī situācija ir vairāk nekā smaga. Tad jautājums ir tāds, nu, lidostai Rīga ir jāpelna vai nav? Air Baltikam ir jāpelna vai nav? Tie ir pasažieri, kas šodien lidot savu lidostu Rīga. Nu, mēs jau varam vispār aizvērt visur, kur mēs nevaram noķert pārkāpēju, aizvaram, aizliedzam. Es uzskatu, tas nav pareizais ceļš. Tieši tāpēc es aicinu koalīcijas pārstāvis tiešām valdības līmenī un Nacionālās drošības padomes līmenī šo jautājumu nekavējoši izdiskutēt un nākt ar savu pozīciju. Opozīcija jau balsu nav. Mums ir mazākums, jums ir tomēr vairākums. Un pasakiet, kā mēs rīkojamies, jo šis jautājums nav par sodiem. Jo sodus var iekasēt, es vēlreiz piedāvāju, klamburus uz mašīnu riteņiem, un 90 dienu laikā nesamaksās sots mašīnu izsolam. Bet tad būs tā, ka tie 5% ļaunprātīgie pārkāpēji, kas, pa ko Kulbara kungs teica, kurus ir jāsod, nu, kuri apzināti zin, ka tas sots no viņa nevar tikt iekasēts, atņemam viņiem labāk mašīnas. Bet nesodam tos 95%, kas godprātīgi grib aizbraukt līdz lidostai Rīga, iekāpt ar Baltiku un kaut kur aizlidot un atstāt naudu Latvijas ekonomikā. Un es varu pateikt to, tie, kas brauc tranzītā caur Latvijas teritoriju, viņi vismaz vienā benzīna tankā nopērk degvielu par vismaz 100 eiro. Viņi vismaz vienreiz vai divreiz vēl paēd kādā restorānā, kafejnīcā, vēl 100 eiro tur ģimene atstāja. Tie 200-300 eiro no katra šī braucē. Tā kā, ja mēs skatāmies uz sodu iekasēšanu, tad saprotam, ka tā nauda ienāk mūsu ekonomikā. Tā kā, ņemot vairāk aviācijā, lidos tā situācija nav tik vienkārši, aicinu šo jautājumu risināt pēc būtības. Es personīgi nebalsošu, ne tāpēc, ka tas nav tieslietu ministrijas jautājums. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi, ministra kabinetā ir tāds uzraksts viens likums, viena taisnība visiem. Un es domāju, ka šeit nav jautājums, par ko runāšu Lesers, ka mēs tagad vienkārši aizlieksim, bet nu, nevar būt tā, ka mēs rūpējamies par satiksmes drošību. Nevar būt tā, ka latviešu pilsoņi maksā sodus un progresīvo ministrs Briškens arī pēc saimes noraidījumu joprojām gatavo priekšlikumu pat par 1 kilometru ātrumu pārsniegšanu būs jāmaksā Latvijas pilsoņiem sods. Nu, piedod paši, mēs tā kā viens otru sodīsim un Baltkrievi mierīgi braukās un 10 miljonus nemaksās sodus. Būsim konsekventi. Es gribu dzīvot valstī, kurā ir viens likums, viena taisnība visiem.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, cienītās dāmas, godātie kungi. Man reizēm liekas, ka jūs no makuņiem nesat nolaidušies uz zemes. Kāpēc jūs domājat, ka tie, kas brauc ar Baltkrievu numuriem, vai nu, jebkuriem, pieņemsim, trešās valsts numuriem, ka tie ir kaut tās valsts pilsoņi? Kāpēc tie nevar būt viltoti numuri? Kurš vispār pārbauda uz ceļa tagad, ar kādām automašīnām pārvietojās, kas atrodas automašīnā, likumīgs, nelikumīgs, kam ir pareizas numurzīmes vai nepareizas numurzīmes? Uz ko es velku? Uz velku uz to, ka šobrīd ceļu policijas uz ceļa nav. Tātad tie, kas pārbauda un kam vajadzētu rūpēties par satiksmes drošību, ir, nu, pieņemsim, lai jūs saprastu, tātad 2007. Gadā Rīgā un Pierīgā diennaktī ceļa satiksmes uzraudzību veic apmēram 70 ceļu policijas ekipāžas. Nu, tātad 70 reiz 240 cilvēki. Šobrīd visu šo te pašu darbu veic 3 ekipāžas. Tātad 6 cilvēki. Salīdziniet, kāds ir starpība. Ja? Tātad, un kas liedz, nu, mēs zinām, ka mēs esam nosaguši visu Latviju tagad ar fotoradariem, ar šiem te distances radariem un ne tikai radariem, daudz dažādām citādām tehniskām ierīcēm. Tātad kā no viņām var izvairīties? Viltojot numurzīmu. Ļoti vienkārši. Viltojot numurzīmu. Jā, ir atbildība. Ļoti stingra atbildība par to, par numuru viltošanu. Bet kurš to pārbauda? Neviens. Tātad šeit, uz ko es mērķēju, šeit ir daudzkārt dziļāka problēma, ka ne tikai tagad tieslietu ministrijai, un tieslietu ministrija īsti nav par to atbildīga. Jā, viņi par kopējo likumdošanu ir, bet šeit atbildīgie ir iekšlietu ministrija un satiksmes ministrija, lai tad šo te problēmu risinātu. Bet uz ko es velku? Velku uz to, ka lai mēs sakārtotu, vienkārši pieņemot šeit kaut kādus likumus un domājot, ka nu, tas tiks izpildīts, nu faktiski jau uz zemes tas nekas nenotiek. Ja? Nu, tad, ja tam nav kam darīt, mēs jau varam pieņemt un pateikt tagad, kad par pārkāpumiem ceļu satiksmē, rupjiem pārkāpumiem tiks piemērots nāves sots. Bet neviens jau netiek konstatēts, neviens jau netiek noķerts. Nu? Faktiski noķer jau tikai tos apzinīgos vadītājus, kuri pilda likumu, viņi ir vairākums, neapšaubām lielākais vairākums, kas iet tehniskās apskates, maksā nodokļus, piedalās godīgi ceļa satiksmē. Nu, protams, ka kuram tā negadās pārkāpt ceļa satiksmes noteikumus. Nu, gadās. Tie arī maksā tos sodus. A tie blēdīgie, tie, kas vilto numurzīmes, vai noņem viņas, vai aizkrāso, vai pārveido, tiem nav jāmaksā sodus. Un jautājums ir, kā ar tiem cīnīties? Tāpēc es uzskatu, un es no savas pieredzes jums varu pateikt, ka liela daļa no šiem te pārkāpējiem, nu, viņi vispār neatbilst tai būtībai un tiem, kas tur ir uzrādīti. Un vienīgais veids, kā visu to sakārtot, ir palielināt šo te tiešo kontrolu uz ceļu. Nu, tā tas ir, diemžēl. Ja, un šobrīd skatīsimies, kā būs budžetā, jo pagājušajā gadā, cik es atceros, tad visi... Nu, pareizāk sakot, neviens nenobalsoja pret, lai palielinātu šo te iekšlietu ministrijas budžetu, nu, paskatīsimies, kā šogad būs. Bet es varu apgalvot to, ka iekšlietu ministrijai un konkrēti valsts policijai ar personālu sastāvi ir milzīgas problēmas. Un šis jautājums, kas tiek uzdots tieslietu ministrijai, tiešām mērā skar šo te jautājumu par iekšlietu ministrijas atalgojumu, par iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kas šobrīd katastrofāli trūkst. Tāpēc skatāmies kontekstā, un jā, un es arī, diemžēl, es nebalsošu par šo te priekšlikumu, jo es uzskatu, ka viņš nerisina lietas būtību. Doma ir laba un saprotama man, bet viņi nestrādās šajā situācijā. Ja, tā kā, principā, koalīcijai vajadzētu tiešām arī to pārunāt, bet atbildība par to ir satiksmes ministram un iekšlietu ministram. Jā, pieprasījums, bet pieprasījums ir nepareizi. Nu, ko tad tieslietu ministri atbildēs uz to, ja viņi faktiski reāli uz to, nu, tad neatbild par tiem jautājumiem. Ja? Viņi atbild par kopējo, tad likumisko. Ja? Tā kā tā, kolēģi, paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei par trešo valstu autovadītāju, pārkāpumiem ceļu satiksmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 52 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis, ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Ināra Mūrniece, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ināras Mūrnieces atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ināra Mūrniece, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntulis, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ināras Mūrnieces ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jurģis Klotiņš, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniec lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jurģis Klotiņš, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniec lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jurģa Klotiņa ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. deputāti Edmunds Jurēvits, Ainārs Latkovskis, Viesturs Zariņš, Dāvis Mārtiņš Daugaviets, Mārtiņš Daģis, Uģis Rodbergs, Raimunds Čudars, Anna Rancāni, Jānis Krastiņš, Ilze Inese Kalniņa, lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Viestura Zariņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darbu kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Ainārs Latkovskis, Viesturs Zariņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Mārtiņš Daģis, Uģis Rodbergs, Raimunds Čudars, Anna Rancāne, Jānis Krastiņš, Inese Kalniņa lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Viestura Zariņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar sadaļu likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei. Trešais lasījums, priekšlikumu nav. Juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Godājumie kolēģi, labdien! Atgādināšu, ka šis likumprojekts ir pār nekustamā īpašuma atsevināšanu dzelzceļa līnijas izbūvē, papildināts ar vienu nelielu zemes gabaliņu dārziņu Mārupē, un juridiskā komisija skatīja šo likuma projektu pietiekami ilgi, mēģinot panākt atrisinājumu bez likuma grozījuma, diemžēl neizdevās, līdz ar to gala rezultāts tāds, ka lai varētu šī būve turpināties, ja plānot, ir nepieciešams arī šo īpašumu atsevināt. Visi trīs lasījumi ir izskatīti, aicinu arī trešajā lasījumā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvē trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 19 atturas nav. Likums pieņemts un vārds ziņojums par balsošanas motīviem. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Konkrētais likumprojekts grozījuma likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei mums ir atnests uz trešo lasījumu. Nav neviena priekšlikuma, tādēļ diskusijas un debatas nav iespējams. Un šī iemesla dēļ iesniedzu savu motivāciju, kāpēc balsoju pret likumprojektu. Es neredzu jēgu atbalstīt ne šajā likumprojektā, ne kādā citā, jebkura nekustāmā īpašuma atsevināšanu, kamēr man absolūti nav skaidrs paša projekta liktenis. Man nav saprotams satiksmes ministra Briškana publiski paustais paziņojums, ka Rīgu caurbraucošas pamatlīnijas izveide jau pirmajā kārtā ir tehniski un finansiāli maz ticama. Tajā pat laikā piebilstot, ka mūsu rekomendācija būs vismaz vienu no stacijām savienot jau pirmajā kārtā. Un ka jebkādas interpretācijas par to, ka satiksmes ministrija atsakās no Rīgas savienošanas jau pirmajā kārtā, ir faktoloģiski nekorektas. Kas tas vispār ir? To nevar nosaukt par pieaugušu cilvēku, kur nu vēl ministra skaidrojumu, par miljardiem liela projekta tālāku virzību. Paziņojumi ir mulsinoši, un manuprāt, ir nevis jāgrūž saimes deputātiem balsot par atsevišķu īpašumu atsevināšanu Reāla Baltika projektu vajadzībām, bet ministram būtu konceptuāli Ministram būtu konceptuāli jāskaidro, kas vispār tālāk notiks ar šo projektu. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43. Panta 3. Daļu, satiksmes ministrija savulaik ar deleģēšanas līgumu noslēgšanu ir uzņēmusies uzraudzību par Reāla Baltika darba izpildi, kur ir skaidrojumi, kāpēc radušies miljardiem lieli sadārdzinājumi. Par satiksmes ministrijas veikto uzraudzību valsts kontrole ir izteikusies skarbi. nav tikusi saulaicīgi nodrošināt projektu uzraudzības procesa caurskatāmība, izsakojamība un informācijas pēctecība, kā arī koordinācija starp ministrijas struktūru vienībām. Tāpat valsts kontrole ir secinājusi, ka Rail Baltica projektā Latvijā nav tikusi nodrošināta pietiekami efektīva, atbildīga un regulāra risku vadība. Satiksmes ministrijas īstenotie projekta risku vadības pasākumi un darbības esot bijuši novēloti un nav bijuši pietiekami, lai novērstu projekta aktivitāšu īstenošanas kavējumu, pastāvot trūkumi arī pašā projektu pārvaldībā. Valsts kontrolas revīzijā vien dažus gadus atpakaļ ir bijusi daudz kritikas veltīts pašai atskaišu kvalitātei, ko saņem satiksmes ministrija. Kur ir ministrijas skaidrojums par šo visu? Tāda nav. Ko īsti atklāja jokainā tematiskā grupa, ko premjera Siliņa izveidoja Rail Baltica jautājumu risināšanai? Būtu liederīgi, ka ministrs Briškens par to iesniegtu rakstisku ziņojumu Saeimai. Es vēl varētu daudz ko minēt, taču laika ierobežojums man neļauj to izdarīt. Vēlos uzsvērt, ka neskaidrības par pašu projektu man liedz balsot par vienu nelielu projekta elementu. Es nevēlos piedalīties šajā afērā. Paldies!
Paldies! Un turpinam ar likumprojektu par nekustamā īpašuma Liepziedi Inčukalna pagastā Siguldas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Siguldi-Igaunijas robeža Veclaicene posmā 30,40 līdz 46,10 km pārbūs projekta īstenošanai. Trešais lasījums priekšlikumu nav juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Paldies. Kolēģi, atgādināšu, ka šis likums pārēc atcināt pavisam nelielu zemes gabaliņu īpašumam, kas kur īstenībā nav skaidrs, kas ir īpašnieks, bez īpašnieka. Tas ir nepieciešams, lai varētu veikt nepieciešamās būves ceļam, caurteku un pārējo, lai tas būtu valsts īpašumā. Juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina atbalstīt un aicina kolēģus atbalstīt arī trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Liepziedi Inčukalna pagastā Siguldas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļā A2 Rīga Siguldi-Igaunijas robeža Veclaicene posmā 39,40 līdz 46,10 km pārbūs projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai. Trešais lasījums, viens priešlikums, Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lizbovskis.
Priekšsēdētāji, kolēģi. Tātad šis likumprojekts paredz nodot valsts nekustamo īpašumu Bruņinieku ielā 33 Rīgā bez atlīdzības Latvijas arotbiedrību apvienības īpašumā tās noteikto mērķu īstenošanai. Uz trešo lasījumu saņemts viens priekšlikums, kurš precizē norādi par likumā spēkā stāšanos, proti, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijas atbalstīts un aicina atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu par Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī. Trešais lasījums, viens priekšlikums, Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lizbovskis.
Tātad abi likumprojekti ir saistīti, ņemot vērā, ka lielākā daļa arotbiedrības savienības darbu dalību organizāciju izmanto telpas Bruņinieku ielā un arotbiedrība savienībā ir zudus nepieciešamība lietot īpašumu vaļņilā 32, tas būtu nododams atpakaļ valstī. Uz trešo lasījumu saņems tātad viens priekšlikums, kurš precizē norāda par likuma stāšanos spēkā. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas komisijā atbalstīts un komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas brīvo arotbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā pirmais lasījums aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Ciemētājums priekšsēdētāji kolēģi, tad grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likumā. Un šobrīd likumprojekta 13. Prim. Pāns Ukrainas civiliedzīvotāja tiesības uz izglītību pirmā daļa nenosaka obligātu pamatizglītības ieguvu klātienes formā un tādējādi, lai nodrošinātu iedzīvotāju iespēju kvalitīvu apgūt latviešu valodu sekmīgi integrēties sabiedrībā, ir nepieciešama aktīvāk šie te iesaisti, sākot jau no 5. un 6-gadīgo izglītības sākuma. Kopējos skaitļos, par ko mēs šobrīd runājam, tad kopēji šobrīd uz vispārējās izglītības sistēmā ir reģistrēta 3649 Ukrainas civiliedzīvotāji, tai skaitā pirmskolas izglītības iestādēs apgūst 1371 bērns. Un šobrīd mēs runājam par 1842 skolniekiem, kuri turpina sēdēt mājās un to visu apgūt attālināti no Ukrainas. Tad par to ir stāsts, un šobrīd nav mums nekādas teikas sarunā ar izglītības ministriju panākt vienošanās, kad likuma projekta iespējamā stāšanās spēkā varētu būt nākamā gada 1. Septembris, tā kā mēs viņu varētu izstīt visos trijos lasījumos, izdiskutēt komisijā un saimā, tādēļ lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāji atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 3. Oktobris.
Citu priešlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģērboni pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji kolēģi, jāatceraties sesiju beidzot, bija konkrētais priekšlikums par Latvijas valsts reģistrācijas numurzīmēm uz automašīnām un citiem transporta līdzekļiem par ģērboņu izvietošanu. Tad Tautsaimniecības komisijā tika skatīts pirmajā lasījumā. Komisijā bija diskusija arī no Heraldikas komisijas, kur to atbalstīja, nodeva savus arī norādījumus, profesionālus norādījumus. Arī dzen bija diskusija ar no satiksmes ministrijas. Satiksmes ministrija arī šo iniciatīvu atbalsta. Protams, bija arī no ceļa satiksmes direkcijas ar savu norādījumu un galu beigās komisija ar 11 balsīm atbalstīja pirmajā lasījumā. Tad lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par Latvijas valsts ģērboni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 3. Oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Otrais lasījums, trīs priešlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Otrajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 579 grozījumu krimināla likumā. Ir saņemta trīs priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir deputāta Andreja Judina saistīts arī ar trešo priekšlikumu un saistīts ar ierosinājumu paredzēt atbildību par aizliegtu vienošanos publiskais iepirkumus, proti par kriminālu atbildību kartelistiem. Priekšlikumu paredzēt atbildību par šādiem nodarījumiem sākotnēji izstrādāja prokuratūra, tas ir apspriests tieslietu ministrijā, darba grupas un bija iesniegts sagatavots 23. Gadā. Ņemot vērā šo ierosinājumu un diskusijas, tātad ir sagatavots pirmais priekšlikums, kas sniedz skaidru atbildi uz jautājumu par to, kā institūcijas strādās un vai nebūs tā, ka viena institūcija var traucēt otrai. Proti, priekšlikums paredz, ka gadījumā, ja juridiskai personai tieši saistībā ar juridiskas personas rīcību strādā konkurences padome un konkurences padome tieši veic savu izmeklēšanu, tad juridiska persona nepiemēro piespiedu līdzekļus. Proti ir paredzēts skaidri izslēgt tādu situāciju, ka gan konkurences padome, gan prokuratūra strādā ar vienu lietu. Un priekšlikums paredz, ka konkurences padome ir priekšroka. Tātad nebūs tā, ka ir viena persona un divas institūcijas vienlaikus strādā. Komisija to apsprieda un, diemžēl, daži kolēģi pauda piksim, kritiku, jā, un tad nebija konstruktīvas kritikas, jā, bija vienkārši norādījums, ka viņi nebija iesaistīti apspriešana, ka nav pietiekams laiks un tas arī ietekmēja balsojumu. Komisija neatbalstīja. Kaut gan es vēlreiz gribu uzsvērt, ka diskusija par priekšlikumu bija uzsākta 23. Gadā.
Lūdzu, uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Labdien, kolēģi! No konkurences tiesību praktiskā piemērošanas aspekta. Es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Tas ir cieši saistīts ar priekšlikumu numuru 3. Es zinu, ka komisijas sēdē tas netika atbalstīts, bet mēs vēlreiz pārnājam ar konkurences tiesību ekspertiem tieši, kas ir piemērota. Un es domāju, ka šeit ir novērsts tas, kas, manuprāt, kādā citā juridiskās komisijas sēdē bija radījis riskus, ka tās būs paralēlās darbības, ko veic konkurences padomi un ko iespējams varētu veikt tātad uz aizliegtu vienošanos izmeklēšanu knāps. Jā, konkurences padomu darbojas savu likumu ietvaros, konkurences likumu ietvaros, tas ir administratīvais process iestādi, un administratīvais process iestādē nozīmē, ka aizliegts vienošanās, kas ir viens no visizplatītākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem publiskajos iepirkumos, tur tiek vērtēta tirgus dalībnieku sadarbības, aizliegta sadarbības vienošanās aspekti. Bet, protams, tālāk es arī runāšu pie trešā priešlikuma, ir nepieciešams pastiprināt atbildību arī fiziskām personām, un tā jau ir krimināla tiesa, krimināla procesuāla, tātad veikt darbības. Tā kā es aicinu noteikti atbalstīt šo pirmo priekšlikumu un pēc tam sekoju šo trešo priekšlikumu, jo mums ir nepieciešams tiešām pastiprināt šīs te dažādas preventīvi, lai nebūtu tik daudz pārkāpumus, ļoti daudz pārkāpumu publiskajos iepirkumos. Un, protams, uzņēmumus sankcijas pat līdz 10% no iepriekšējā gada apgrozījuma, tas neaturu, jo šie te 10% uzņēmumiem, kuri apzināti iesaistās karteļu vienošanās, tie jau patiesības sakot tiek ielikt arī cenā. Un beigās tas, ko mēs redzam, ir sadārdzināti pakalpojumi sniegti, būves nekvalitatīvas, jo šie 10% kaut kādā veidā, teiksim, bija jāsadala un jādalās ar kādu. Tā kā noteikti aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu un noteikti aicināšu atbalstīt arī trešo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, kolēģi, mazlietiņi precizēšu Judina kungu. Kritika bija un diskusijas bija diezgan nopietnas komisijā.
Uzņēmēju pārstāvi pateica, ka šobrīd nevajag šādu risinājumu, un bija pateikts, ka konkurences padoma kopā ar uzņēmējiem padomās un piedāvās risinājumu konkurences likumā, tāpēc, ka mums nevajag Latvijā par jebkuru darbību paredzēt kriminālu atbildību. Beigās mēs kriminālu atbildību pataisīsim par ikdienas parādību, kriminalizēsim visu beigās. Un beigās cilvēki sapratīs, ka krimināla atbildība tā ir ikdienas parādība. Otra lieta, bet kas ir būtiskākais šajā jautājumā, tīri juridiski. Un šeit es domāju, ka tas ir ļoti konstruktīvi. Ja mēs sakām, ka mums ir dažādi atbildības veidi, ir atbildība, kur konkurences padoma piemēro nopietnu naudas sodu konkurences pārkāpumos saskaņā ar konkurences likumu, tad šajā situācijā ir runa, ka krimināla atbildība paredzēta. Un praksē vienmēr ir tā, ka krimināla atbildība ir tik nopietnas likuma pārkāpums sabiedrības interešu aizskārums, ka vispirmām kārtām iedarbojas krimināla likums. Un tikai tad, ja krimināla likumā secina, ka kaut kā, ir procesā secina, ka kaut kā pietrūkst, tad novirza iespējami administratīvai sodīšanai. Šeit ir dīvaina situācija. Likumā pasaka, ziniet, varbūt konkurences padomes piemērot sots, varbūt krimināls sots. Kas to izšķirs? Konkurences padome. Šim uzņēmējam šādu sodu un šajā neiet krimināla atbildībā. Kā var būt par vienu un to pašu pārkāpumu dažādas atbildības? Kā var Latvijā? Vienā gadījumā konkurences padome, otrā krimināls sots, tiesa piemēro. Tas ir dīvaini. Un šeit, man liekas, tas ir sistēmas sagraušana. Paldies.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un kamēr notiek reģistrācija, vārds paziņojumam deputātei Antoņinai Ņenašavai.
Kolēģi, tulīt tagad pārtraukuma. Neko Latvijas pirmā vieta var arī jūsu uzmanību. Reira kungs, paldies.
Kolēģi
Pārska kungs, pārtraukums var nav sācies. Paldies. Tātad, tagad pārtraukumā dzeltenajā zālē sākumā uzreiz 10.30 sanāk starp parlamenta sadarbības grupa ar ASV un uzreiz pēc tam 5 minūtes vēlāk starp parlamenta sadarbības grupa ar Lielbritāniju, lai pārvēlētu vadību. Lūdzu visi, kas ir dalībnieki šajās grupās, piedalīties. Arī pierreiz var atgādināt, ka arī frakcijas padome sanāk šajā pārtraukumā sarkanajā zālē 10.45. Paldies!
Jā, frakcija padomu jāpateica. Tā, kolēģi, mums ir viena mirklīti ļoti skaisti notikumi divu deputātu dzīvē. 2. augustā savu uzapaļo jubileju, 45 gadu jubileju, svinēja Česlavs Baķņa. Sirsnīgi sveicam! Un, kolēģi, 30. augustā 70 gadu jubileju svinēja Andrejs Vilks. Jā, kolēģi, un kā vienmēr vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien. Tātad 8 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Ingrīda Circene, Gundars Daudze, Aleksandrs Kirštēns, Agnes Krasta, Zanes Kuiņa Rubene un Edgars Elbers. Paldies.
Kolēģi un frakcija padome ir 10.45 minūtēs. Un pārtraukums līdz pulkstens 11.